Labdien! Rīgas reformāta draudze, sveicam jūs, prieks jūs redzēt. Mēs šodien turpinām runāt par ticības vārdnīcu, apstuļu ticības apliecību, kur mēs pa gabaliņiem ejam uz priekšu un tā kā atpakojam, iepazīstamies, kas tad ir mūsu ticības pamati, un katru reizi veltam vienu dievkalpojumu vienam no šiem apgalvojumiem. Un šodien mēs runāsim par to, ka Kristus ir tiesnesis, ka viņš nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es redzu šī dienas tēma tiesnesi gaidot, un tā sadaļa, kur sacīt, viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Un mēs nolasīsim no Jāņa evaņģēlija, no 12. Nodaļas, sākot ar 44. pantu, jūs varat paņemt, kaut kur jums apkārt jābūt ir kādai bībelei, uz krēsliem, ja, tā ir 1085. lapas puse, 1085. 1085. 1085. lapas puse, ja? Cerams, ka visi atraduši. 1085. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Tad Jēzus sauca, kas man tic, tas tic nevis man, bet tam, kas man sūtīs. Un kas man redz, tas redz to, kas man sūtīs. Es esmu gaisma, un esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas tic man, nepalikt tumsā. Ja kāds manus vārdus dzird, bet nepatur, es viņu netiesāju. Es neesmu nācis, lai pasauli tiesātu, bet lai pasauli atpestītu. Kas man atraida un manus vārdus nepieņem, tam jau ir tiesātājs. Mans vārds, ko es esmu runājis, tiesās viņu pastarajā dienā. Jo es nerunāju no sevis, bet tēvs, kas man sūtīs, man ir pavēlējis, ko lai es saku un ko lai runāju. Un es zinu, ka viņa pavēle ir mūžīgā dzīvība. Visu, ko es runāju, ka mans tēvs man ir sacījis. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim, lai kungs svētī šo laiku. Tevs tiešām pateicamies par šo nopietno un drošo un stabilo apstiprinājumu, ka tad, kad mēs redzam Jēzu, mēs redzam Tēvs Tevi, un tad, kad mēs dzirdam Jēzus vārdus, Dievs, mēs dzirdam Tavu vārdu. Pateicamies par to, par šo drošību, stabilitāti, un ka mēs dzīvējam laikā, ka Tu gribi pestīt pasauli, ka Tu gribi, lai mēs nākam pie Tevis, Tu nāc ar žēlastību, kungs, un lai mēs nenāku tiesā kā noziedznieki, bet kā tavu bērni varētu ar prieku to gaidīt, kungs. Pateicamies par to, lūdzam, lai to ar šo te vārdu tagad arī darbojies, un lai mēs to arī tā uztveram kā tavu vārdu, ko mēs dzirdam, un lai to arī tā uzņemam, kungs. Pateicamies par šo privilēģiju, ka tu mums esi devis iespēju dzirdēt šo vārdu un būt gaismā, pieņemot to, ko Kristus, kā viņš runā uz mums, kungs. Pateicamies par to Jēzus vārdā un lūdzam, lai tu darbojies. Āmen. Āmen. Nu, ko šodien ir tēma par tiesu, un es domāju, varbūt tās vairāk kā citos laikmetos, kad cilvēki ir dzīvojuši, varbūt tās pat citās kultūrās, tiesa ir ļoti nepopulāra tēma, jeb šo dieva tiesa, jeb šo dievs, kas tiesā. Mums patīk dievs, kas mīl, un mūsu kultūrā tas ir ļoti, ļoti pieņemti, ja? Ka Dievs, protams, ka mīl, bet Dievs, kas tiesā, kā minimums mums nepatīk, ja? Vai pat arī mēs to varam pat uzskatīt par kaut ko kaitīgu. Mācība par to, ka Dievs tiesā, ka būs tiesa, ka tas nevar būt, tā ir kaut kāda vecmodīga, kaut kāda vecmodīga, kaitīga, primitīva ideja. Un, ziniet, tāpēc ir tik svarīgi tas, ko Jēzus pasaka mums šajā gabaliņā. Un šis gabaliņš ir uzbūvēts tā kā tāds sandvičs, un Jāņa evaņģēlijas bieži vien tā ir būvēts struktūrāli, ka kaut kāda viena doma ir no abām pusēm, un centrā ir galvenā doma. Tā kā Anglijas viesmaizes, ko statuēlā var nopirkt. Ja, kur maizīt no abām pusēm, un centrā ir šī te doma. Un no abām pusēm Kristus grib nodibināt savu autoritāti, kādā viņš runā, viņš saka, Tas, ko es saku, es nesaku no sevis. Tas, ko es saku, ir Dieva vārdi. Un tie, kas redz mani, redz Dievu. Ja. Un zinat, kāpēc tas svarīgi tieši tajā kontekstā, ko es tikko sacīju, ka mēs varam šo te ideju par Dievu tiesu uzskatīt par kaut kādu atpalikušu un vecmodīgu vai kaitīgu, bet Kristus pretenzija ir tik stingra un tik cieta. Viņš saka, jūs gribat redzēt Dievu, skatieties uz mani. Ja jūs gribat dzirdēt to, ko Dievs saka, skatieties uz mani. Klausieties to, ko es jums saku. Tie vārdi, ko es jums saku, ir Dieva vārds. Un centrā ir šī ideja par to, ka Kristus nāk ar glābšanu, bet arī ar tiesu. Sāksim ar šo te pirmo domu, kas ir sacīts, redzēt jums pirmais punkts lapiņās, redzot Jēzu, mēs redzam Dievu, un varētu turpināt dzirdot Jēzu, mēs dzirdam Dievu. Atcerieties, ka ir šis te sendvičs no abām pusēm, jūs redzēsiet, ka šī doma ir vienāda. Ja? 44. Līdz 46. Pants, un tad 49. Un 50. Nolasīsim viņu, ja? Tad Jēzus sauca, kas man tic, tas tic nevis man, bet tam, kas man sūtīs. Un kas man redz, tas redz to, kas man sūtīs. Es esmu gaisma, un esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas tic man, nepalikt tumsā. Un tad no 49. Un 50. Jo es nerunāju no sevis, bet tēvs, kas man sūtīs, man ir pavēlējis, ko lai es saku un ko lai runāju. Un es zinu, ka viņu pavēle ir mūžīgā dzīvība. Visu, ko es runāju, kā mans tēvs man ir sacījis. Ja, šis te sensenais arguments, vai nu viņš ir traks un melis, jūs saprotat, jā? Ja? Viņš neatkāpjas nevienu milimetru no apgalvēm, kad es esmu Dievs. Jūs gribat redzēt Dievu, skatieties uz mani. Jūs gribat dzirdēt Dievu, skatieties uz mani. Viņš vai nu traks, ārprātīgs, melis? Vai nu viņš ir Dievs? Nekas, tur nevar būt nekas pa vidu, jā? Ja? Vai nu mums viņš jānolāda kā vistrakākais, ārprātīgais? Vai visļaunākais melis, kas zina, ka viņš melo? Vai nu viņš ir traks, bet nekas pa vidu? Vai nu tā ir patiesība, ko viņš saka? Un redzēt, kā viņš arī to pasaka, 46. Pantā, viņš saka, es esmu gaisma, un esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas tic man, nepalikt tumsā. Viņš ir tas, kas atklāja gaismu, kas ieved mūsu Dievu klātbūtnē, kas atklāja mūsu Dievu gaismu, lai mēs varētu pazīt Dievu. Jā. Un kas tad ir tas viņa vēstījums? Un tas viņa vēstījums ir par divām lietām. Viņš pirmkārt pasaka, ka nāk tiesa, ka būs tiesa, ka viņš nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Jūs redzat šie te viņa vārdi, šis otrais teikums 48. Pantā, ja? Otrais teikums. Mans vārds, ko es esmu runājis, tiesās viņu pastarajā dienā. Līdz mēs nonāksim, ko tas nozīmē, šāk ir pastarā diena un būs tiesa, un mēs visi tiksim tiesāti. Ka būs tiesa. Un ziniet, kas ir, un tā es gribu drusku uz vienu sekundu pakāpties malā par šo te ideju, ka, ko es sākumā pieminēju, ka mums nepatīk, mums cilvēcis kaut kas atsit, ja, ka mēs dzirdam par tiesu, ka Dievs tiesās. Tas nav vēstījums, ko mēs gribam dzirdēt. Bet ziniet, es gribu drusku tādā atkāpu uztaisīt un drusku paskaidrot jums, kad īstenībā paši nenojaušot, varbūt nesaprastami to, mēs īstenībā vienlaicīgi nevēlamies, lai būtu tiesa, bet arī pat laikā vēlamies. Varbūt, ja jūs šo argumentāciju jau esat dzirdējuši, varbūt tas jums nodarīs, ka jūs runāsiet ar varbūt draugiem, kur jūs saskarsieties ar līdzīgi šādu te pašu uzskatu, ka doma par to, ka būs tiesa vai ka Dievs tiesā ir vai nu vismaz atpalikusi, vai nu ļaunākā gadījumā vienkārši kaitīga. Un ziniet, kāpēc es saku, ka patiesībā mēs gribam tiesu? Mums ir vajadzīga tiesa. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka pēc savas dabas mēs vēlamies, lai kāds mums pateiktu, ka mēs esam labi. Pēc savas dabas mēs dzīvojam tā, lai mūs novērtētu un galu galā mūs atzītu par labiem. Es sākšu ar vienkāršākiem piemēriem. Viena no jums, no mūsu draudzes māsas, kas ir skolotāja, viņa jau strādāja pie skolotāja tajā laikā, ka pirmajās klasēs atcēla šitās atzīmes. Es nesaku, es tagad negribu iejauties tur pedagoģijā, vai tas ir pareizi vai ne, un kurā, bet pat tāpat vienā brīdī viņas sāk likt, jā. Un šīs skolotājas komentārs bija, viņa saka, bet īstenībā tie bērni jau grib, lai viņus novērtē. Tu īstenībā gribi zināt, kas ar tevi ir. Vai tu esi to darbu izdarījis labu vai slikti? Jā? Tu gribi, lai tevi novērtē. Protams, ka tu gribi, lai tevi labi novērtē. Bet tu gribi zināt, kas tad ar tevi ir galgalā. Un tas bija tas komentārs no skolotājas, kad izmēr tie bērni grib tās atzīmes. Viņi grib, lai viņš, nu, viņi grib šo atzinību dabūt, ka viņš ir labi padarījis darbu, cerams. Es iešu viens soli tālāk un filozofiskāk. Rakstnieks un dramaturgs Artūrs Millers, man liekas, viņš bija ar Marilyn Monroe precējies, bet es nezinu, kāpēc es to zinu, bet kaut kā to zinu. Ja? Nu, lūk, un viņam ir vienā darbā, viens no viņa varoņiem saka, es visu savu dzīvi esmu dzīvojis tā, lai es saņemtu atzinīgu spriedumu. Kad es biju puika, es cerēju saņemt atzinību, ka es esmu bijis labs, labs bērns, labs skolnieks. Kad es biju lielāks, es gribēju saņemt atzinību, ka es esmu bijis labs students. Kad es kļuvu lielāks, es gribēju saņemt atzinību, ka es esmu labs mīlnieks. Ja? Pēc tam es gribēju saņemt atzinību, ka es esmu labs tēvs. Pēc tam es gribu saņemt atzinību, ka es esmu gudrs un varens. Un tad viņš saka, es vienā dienā sapratu, kad es paskatījos augšā, ka tiesneša krēsls ir tukšs. Tur neviena nav. Ja? Šī te modernais uzskats, ja mūsdienī populārais kaut kāds uzskats, kad nav jau nekāda tiesneša, vai ka Dieva nav, vai eksistenciālās, ka vienkārši tu pats veido to, kas tu gribi būt. Viņš saka, es paskatījos augšā un izrādījās, ka tiesneša nav. Ka patiesībā nav neviens, kas man pasaka, tu esi labs vai slikts. Viņš saka, un viss, kas man atliek, ir bezgalīgā tiesas prāva ar sevi un mūžīgā strīdēšanās. Viņš saka, vienīgais, kas tev paliek, viņš saka, ir personiskā tiesas prāva un strīdēšanās ar sevi. Un viņš pasaka šīs divas lietas. No vienas puses mēs esam tā uzbūvēti, ka tu vispār, kas tad es esmu? Vai es esmu labs vai es neesmu? Es esmu labs cilvēks, es esmu labs vīrs, es esmu laba sieva. Es biju labs skolnieks un tā tālāk un tā tālāk. Un saka, ja šo te paņem projām, tad cits nekas neatliek kā tas, ko mēs daram. Ja? Mužīgā tiesa sprāva ar sevi, bet mēs no viņas neizbēgam. Paliek tikai, ko mēs paši ar sevi daram un viens ar otru. Nav neviens, kas objektīvi pasaka, tu esi labs vai ne. Un tāpēc sirds dziļumos mēs patiesībā gribam. Mēs gribam, lai būtu tiesnesis, lai būtu tiesa. Un ziniet, ko es jums vēl viens novērojums? Ja mēs sakam, mēs dzīvojam šodien netiesājošā sabiedrībā. Tiešām, ja? Mēs dzīvojam sabiedrībā, kas netiesā. Es jums pateikšu vienkārši no pagājušās nedēļas piemēru. Mūsu vecākai meitai liels būs 4 gadi. Un viņa saka, es gribu, lai man būtu plakans vēderiņš. Mēs viņu neaudzinām ar kaut kādu šādu te domāšanas vēju. Tās nav lietas, ko mēs viņiem... Viņi vienkārši pāris bārbijas ir redzējusi. Un kā bērnam, nu, apaļš puncītis tāds ir. Nu, vienkārši tāpēc, ka tur tie muskuļi nav tik spēcīgi. Es saka, es gribu, lai man vēderiņš būtu plakans. Es nezinu, kur viņi to ir dabūjusi. Bet viņi jau pirms 4 gadiem ir sapratusi, kas ir nepieciešams, lai viņi būtu labs cilvēks un vērtīgs. Ja? Mēs dzīvam netiesējoši sabiedrībā. Tiešām, ja? Man gan tā neliekas. Un mēs iztērēsim visus savus iespējamos mentālos, garīgos un psiholoģiskos resursus, lai viņi iemācītu viņai kaut ko varbūt tās citu cerams. Ja? Bet tas ir neizbēgami. Otrs. Es gribu pateikt, kāpēc mēs gribam, kāpēc mums ir vajadzīgs tiesnesis, ja? Kāpēc mēs gribam tiesu. Ir tas, ka, ja nebūtu tiesas, tad pasaulē nav cerības. Tad ļaunumam nebūs soda. tad ļaunumam netiks pieliks punkts. Jūs saprotiet? Ja nav tiesas un tiesneša, tad šis te arguments, ko bieži vien jūs arī dzirdat, nu kur tad ir Dievs, Hitlers, Staļins, visas ļaunums politikā, kas notiek, tas viss vienkārši būs netiesāts, turpināsies. Cilvēki netiks saukt pie atbildības. Mēs parasti domājam, ka tie ir kaut kādi citi cilvēki. Mēs parasti nedomājam, ka tie esam mēs, jā. Bet principiāli mēs īstenībā gribam, lai ļaunums tiktu sodīts, lai pasaule tiktu dziedināta un ļaunumam tiktu pielikts punkts. Dievs nebūtu labs, tā ir tā galvenā tēze, ar ko es gribu pabeigšu atkāpšanos, Dievs nebūtu labs, ja viņš netiesātu. Viņš nedziedinātu pasauli no ļaunuma un ļaunumu nesodītu. Viņš nebūtu labs Dievs. Tieši tāpēc, ka viņš ir labs un mīlošs, viņam ļaunums ir jāiznīcina un jāsoda. Bet tas ir nākošais jautājums. Ko tam mums darīt? Ko tam mums darīt? Mēs parasti domājam, ka tas attiecās uz kaut kādiem citiem cilvēkiem. Ja, kad viņiem vajag tiesāt. Bet ko Jēzus saka? Jūs redzēt, viņš saka, kad viņš nāk ar šīm te divām lietām. Kad tiesa būs, mēs tikko lasījām, šeit būs pastrāt dienu, kad mēs tiksim tiesāt. Ja, šis te, es vēlreiz nolasīšu gadījumā, kāds bija drusku atslēdzies tādī brīdī. 48. Pants 2. Teikums. Mans vārds, ko es esmu runājis, tiesās viņu pastarajā dienā. Būs pastarajā dienā, būs tiesa. Bet labā ziņa tā, ka viņš ir atnācis mūsu sagatavot tiesai, lai mēs varētu tiesu gaidīt bez bailēm. Ticot viņam, lai mēs varētu izbēgt no šīs tiesas. Ja jūs redzat, otrais punkts jums lapiņās, atliktā tiesa un žēlstības laiks. Ko tu, Kristus, saka? Viņš saka, es šinī brīdī es neesmu vēl atnācis tiesāt. Tiesa ir atlikta, viņa būs, bet es atnācu jūs sagatavot, lai jūs bez bailēm varētu to gaidīt un izglābties. Skatieties, ja, ko viņš saka 47. Pantā. Ja kāds manus vārdus dzird, bet nepatur, es viņu netiesāju. Es neesmu nācis, lai pasauli tiesātu, bet lai pasauli atpestītu. Kas mani atraida un manus vārdus nepieņem, tam jau ir tiesātājs. Mans vārds, ko esmu runājis, tiesās viņu pastarajā dienā. Viņš saka, šajā laikā, kāds ir draudzes vēstījums un kas ir tas, ko Kristus vēsta? Un viņš saka, es esmu Dievs, ja jūs gribat redzēt Dievu, skatieties uz mani. Ja jūs gribat dzirdēt, ko Dievs saka, klausieties, ko es jums saku. Un es jums tagad pasludinu, tas tā pavēle. Atcerieties, kas ir beigās 50. Pantā. Kāda ir Dieva pavēle? Un es zinu, ka viņa pavēle ir mūžīgā dzīvība. Tēva pavēle ir mūžīgā dzīvība. Viņš saka, viņš ir atnācis visus ieaicināt. Piedot un Kristus dēļ mūs ieaicināt mūžīgā dzīvē, lai mēs lai ticīgais no tiesas varētu nebaidīties, bet gaidīt viņu, kā mēs lasīsim vēlāk, ka Heidelbergs katehismā paceltu galvu gaidīt. Lai izbēgt no tiesas Kristus dēļ. Viņš saka, es neesmu atnācis, lai pasauli tiesāt, bet lai pasauli atpestītu. Šis ir tas atliktais laiks, ka tiesa tiek atlikta. Tas ir kā, vienkārši tāpēc, ka es runāju no neseniem notikumiem, tas tikai tu aizbrauc uz tehnisko apskati un tev uzraksta tur punktus, daļ kuriem tu netiec, daļ kuriem tu nevar iziet. Bet tev tiek dot vēl vienu iespēju. Un, diemžēl, tad vēl tiek vēl vienu un vēl vienu, vēl vienu, vai par laimi, jā, kā kuram. Tas ir šis te atliktais laiks, ka tu neesi izturējis, ja? Tu esi neesi izturējis pārbaudi. Ja mēs sev salīdzinām ar Dievu, mēs neviens neizturam pārbaudi. Viņš saka, es esmu gaisma. Viņš izgaismo visu tos iemeslus, kāpēc mēs neizturam pārbaudi, bet viņš saka, šis ir atliktais laiks, kad viņš visus grib ieaicināt un lai mēs saņemtu piedošanu. Un interesanti, ka viņš saka, es pat jūs netiesāšu. Jūs tiesās tas vārds, ko jūs esat dzirdējuši, ko jūs zinat. Tas, ko jūs esat dzirdējuši, ko jūs zinat, šis te piedošanas vārds vienlaicīgi tiem, kas viņu atmetīs, būs arī apsūdzošais vārds. Jo tu zināji, tev bija iespēja, ja? Kā Klaivis Luis viņš sacīja, viņš saka, Dievs tev vienkārši dos to, ko tu pats gribēji. Tev nekas netiks uzspiest tāds, ko tu nezināji, ja? Kas tev... Par ko tu nebija informēts. Tu vienkārši saņems to, ko tu gribēji. Viņš saka, ko tad mēs prasam no Dieva? Ko tad mēs gribam? Ja? Kad Ko tad Dievam vajadzētu darīt, teiksim, šajā te tiesas laikā? Lai viņš piedod, ja mēs teiktu, lai netiesā, mēs teiktu, lai viņš piedod. Bet vai viņš mums tagad to nepiedāvā? Zināt, kā cilvēks saka, nu tiesā Dievam galējā tiesā nevajadzētu tiesāt, bet piedot, atlaist. Viņš jau tagad tev to piedāvā. Nu? Viņš jau tev tagad to saņem. Un ja tu to atraidi, tu nesaņemsi neko citu, kā tikai to, ko tu pats esi vēlējies. Šis te vārds, ko tu dzirdi, un ja tu viņu atraidi, ja? Tev netiks dos nekas cits, kā tikai to, ko tu esi pats izvēlējies. Viņš jau tev tagad grib piedot, vai ne? Tas jau ir te galvenais. Viņš saka, es neesmu atnācis tiesā, es gribu, lai jūs izglābtos. Bet tad jūs sacīsiet, ir cilvēki, kas nekad nav dzirdējuši, tas parastais, ja? Arī varbūt tas jums noderēs kādā sarunā, ja jums pašiem nav aktuāli. Bet ir cilvēki, kas nekad nav dzirdējuši. Bet patiesībā šis te pats princips turpina darboties, tāpēc, ka Kristus saka, tu netiks tiesāts ne par ko vairāk, kā tikai to, ko tu zini. Un ziniet, kas ir Bībelē mums atklāja, ka visiem cilvēkiem sirdī ir ierakstīts Dieva likums, kad visi īstenībā zin, kas ir labs un ļauns. Un neviens netiks tiesāts vairāk par to, ko viņš pats zina un ko viņš ir apliecinājis, ko viņš ir no citiem prasījis. Ja es citreiz es lietoju šo salīdzinājumu, ko Francis Šēfers min par šo te neredzamo, kā saka, ierakstīšanas ierēdzi, kas tev ir kaklā. Un tiesas dienā viņi tev tiks noņemt, es neko nezināju, ka viņi tev tiks noņemt, un tev tiks nospēlēts visu to, ko tu esi prasījis no citiem. Ko tu esi prasījis, ko tu teici, ko tu esi prasījis, un ko tu pats esi nepildījis. Ja? Dievs tev neprasīs neko vairāk, kā tikai to, ko tu zini. Pēc taviem pašu vārdiem tu tiks tiesāts. Ja? Nekas, ko tu nezini. Es jums došu vēl vienu piemēru no pagājušās nedēļas. Es biju pie Mežparka, tur ir tāda šašlika ēstove Mangaļos, un tur bija mani viens bijušais klases biedrs, no senceniem laikiem es viņu nebija redzējis, un viņš bija ar savu draugu. Viņi nav nekādi draudzes cilvēki, tie nav nekādi korpuiks, tie biznesa, normāli nopietni biznesa cilvēki, tur, es domāju, kristītībā viņi tū nestāv, ja? Un es vienkārši netīšām dzirdēju viņu sarunu. Un tas kolēģis tam manam bijušam klasbiedam, viņš saka, tu zini ko? Viņi runāja par kaut kādu cilvēku, viņš saka, tu zini ko? Man likās, tas vienkārši tā kā kaut kādu no evaņģēlisku sarunu vispār klausās. Viņi runāja par vienu cilvēku, viņš saka, viņš nekad nav domājis, kā kādam palīdzēt, atbalstīt vai izdarīt kaut ko citu cilvēku labā. Viņš ir domājis par sevi un kā cits uzmest. Un šis te cilvēks, viņš pasaka, viņš zina īstenībā, kā mums jādzīvo, kā Kristus saka. Mīli savu tuvāko kā sev pašu. Kā tu gribētu, lai tev dara, tā rīkojies pats. Cilvēks pasaka, ka viņš īstenībā zina, kā pasaulē jādarbojās. Viņš varbūt Bībeli nekad nav lasījis visdrīzāk. Ja? Viņš zina, kā citiem vajadzētu rīkoties. Ja? Cilvēks zina instinktīvi, tāpēc, ka Dievs to katram mūsu sirdī ir ielicis. Un mēs visi tiksim tiesāt pēc tā, ko mēs zinām, ko mēs paši esam apliecinājuši. Un šie vārdi, ko mēs sakam pa citiem, viņi tiesās arī mūs. Ja? Un vai mēs varam šo pārbaudu izturēt. Un tāpēc tik svarīgs ir šis te Kristus apgūvis. Viņš saka, zini ko, tiesa ir atlikta. Ir atliktais laiks, es esmu atnācis jūs glābt. Un kas manus vārdus dzird, tas ir nācis gaismā. Viņš saka, es esmu atnācis, lai jūs pestītu, un tev pavēli ir mūžīgā. Tas, ko Dievs grib, un ziniet, šis te balans šajā laikā, ja jūs izlasīšiet šo te vēlreiz šo te rakstu vietiņu, tas balans, tas vēstījums, materiāla ziņā, ko Kristus mums šeit iedod, viņš saka, nākiet un glābieties. Proporcionāli šis te tiesas moments, šobrīd tas vēstījums, kas ir mazākumā, tas galvenais vēstījums, un tas mums ļoti daudz ko atklāja par Dieva vēlme un Dieva sirdi. Ja? Ko tad Dievs grib īstenībā? Viņam ir jātiesā pasauli. Tieši tāpēc, ka viņš ir labs, viņam jātiesā, un tiesa būs, un ļaunums tiks iznīcināts, un pasauli tiks dziedināts. Viņam tas ir tieši tāpēc, ka viņš ir labs. Viņš saka, nākiet un glābieties. Ja? Es gribu, lai jūs saņemat mūžīgo dzīvi. Tā ir Dieva sirds. Šajā laikā, kad mēs dzīvojam, tas ir žēlstības laiks. Tiesa ir atlikta. Lai visi varētu izglābties ticot Kristum. Es jums nolasīšu šos te vārdus no Heidelbergas katehisma pašās beigās lapiņā. Jūs varat, ko tu mēs apliecinām? Jā? Kāds ir ticīgiem stiprinājums no tā, ka Kristus nāks tiesāt dzīvos un mirušos? Kāds ir mierinājums no tā, ka Kristus nāks tiesāt dzīvos un mirušos? Atbilde. Visās savās bēdās un vajāšanās es ar paceltu galvu dedzīgi gaidu, ka tā pati persona, kura iepriekš nodeva sev Dievu tiesai manas dēļ, noņemdams visu lāstu no manis, no debesīm atgriezīsies kā tiesnesis. Viņš nodos visus savus un manus ienaidnīgus mūžīgam sodam, bet mani un visus savus izredzētos viņš pieņems pie sevis debesu priekā un godībā. Kāpēc kristietis var gaidīt ar priekšo tiesas dienu? Nevis sevis dēļ un, kā šeit sacīt, paceltu galvu bez bailēm. Tāpēc, ka Kristus jau to sodu un lāstu ir paņēmis. Kristus jau šo sodu un lāstu ir paņēmis un ticīgais bez bailēm var gaidīt tiesas dienu. Jo tā ir atpestīšanas diena, kad ļaunums tiks sodīts un iznīcināts. Ziniet, kas ir? Es tev vien tādu niansu. Tas nav augstprātīgs. Tāda augstprātīga poza. Tā ir grēcinieka poza, kurš pazemībā to saka. Jo dažreiz cilvēki domā, nu, tas tā augstprātīgi, lai tur Dieva Dievs tiesās un sodīs un tādā, tādā priekā kaut kādā. Ja? Un cilvēki domā, ka kaut kāds reliģiskais radikālisms no tā ceļās. Ziniet, no kā ceļās reliģiskais radikālisms? No kaut kā cita? No augstprātības, kas nāk no cilvēkiem, kas domā, ka viņi paši var pastāvēt tiesas dienā. Reliģiskais radikālisms nāk no cilvēkiem, kas domā, ka viņi paši ir tik labi, ka viņi varēs pastāvēt tiesā. Ka viņi paši ir tik labi un viņi tagad neticīgos sodīs. Jā, islamu valsts daiša un vispārējais. Ka viņi tagad visiem parādīs. Ka viņi negaidīs tiesas dienu, kas būs, kur Dievs pats parūpēsies. Jā? Kur neastās... Bet augstprātībā paši uzņemsies Dievu lomu, tāpēc, ka viņi pilda. Ja? Un viņi paši pastāvēs. Grēcinieks, kas seko šai tie apliecībai, kurš saka, nē, es pats esmu grēcinieks, bet Kristus dēļ. Es neesmu labāks ne par vienu citu apkārtējo. Un nevar uzņemties tiesu par kādu citu. Es tiesu atstāju Dievam. Ja? Kā romiešu vēstulē apostols Pāvils saka. Tas ir pazemības pozīcija. Viņš saka, neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu. Bet atstājiet tiesu Dievam, jā. Neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu. Tā ir pazemības evaņģēliska pozīcija, nekad nav augstprātīga, kas tagad metīsies tiesāt un sodīt citus. Tā ir pazemīgas pozīcija, kas saka, tagad ir žēlstības laiks. Es esmu grēcinieks, tik izglābs, nākiet visi glābties. Tā ir pazemības. Tas ir ļoti svarīgi, tas, man liekas, tas tonis, ar ko mēs runājam par šo te lietu, jā. Kā grēcinieki ar grēciniekiem, kur izglābti, kas pasludina, tiesa šobrīd atlikta. Kristus piedāvā visiem glābšanu, Dievs saka, man pavēl ir mūžīgā dzīvība, nākiet pie manis, Kristus dēļ. Ja? Mēs tagad iesim pie kunga galda, un, protams, vakarēdienas mums apliecina, viņš parāda, kāpēc tad ticīgais var nebaidīties no tiesas dienas, jo Kristus miesa tik laust un asins izlietas. Un mēs no tā mielojamies pie tā, jo tas ir mūsu glābšana. Mēs mielojamies, jo tā ir labā vēsts, kad ticīgais nenāks tiesā, bet sagaidīs Kristu ar atpestīšanu un glābšanu un dziedināšanu šajā pasaulē. Ja? Un mēs aicinām visus, kas ir kristīti un piedar kādai draudzai, jo jūs esat mūsu viesi, jūs vienkārši pat savā vietā nejūtaties nērti vai kaut kādu spiedienu, ka jums obligāti jānāk vai ka jūs nenākat. Lai arī tas, ko jūs dzirdat pie vakarēdiem, lai jums labāk palīdz saprast evaņģēliju vēsti. Mums prieks jūs redzēt savā vidū šeit. Līdz mēs iesim pie tā kunga galda.